Aizsardzības ministrija cer, ka obligātā aizsardzības mācība par valsts drošības jautājumiem un militārajām pamatiemiņām sniegs labāku efektu nekā obligātais militārais dienests. Tā ieviešana Lietuvā un Zviedrijā nesot attaisnojusies, norāda aizsardzības ministrs Ērtis Pabriks no attīstībai par.
Mūsu gadījumā mēs gribam būt modernāki, mēs gribam apiet šo piespiedu fāzi, proti saglabāt profesionālo dienestu un brīvprātības principu zemesardzē, bet vienlaikus sagatavot pēc iespējas plašāku sabiedrību un jauno paaudzi.
Plāns paredz valsts aizsardzības mācību kā obligātu noteikt no 2024.–25. Mācību gada 10. un 11. klašu skolēniem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 2. un 3. kursa audzēkņiem. Ministrijas aprēķina liecina, ka gada laikā būtu jāapmāca ap 34 tūkstošiem jauniešu. Viena no lielākajām problēmām – paplašināt mācību spēku rindas.
Lielākais izaicinājums pašlaik, manuprāt, ir mūsu instruktoru sagatavošana un visas šīs lielās reformas vienlaicīgi īstenošana Latvijas valstī, jo mēs šeit runājam par visaptrošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu, kas savā starpā tā savalk kopā uzņēmējus, nevalstisko sektoru, indivīdus un Latvijas bruņotos spēkus. Mēs šajā iekšējā reformā redzam tātad arī šo te valsts aizsardzības mācību, kas ir tātad instruktoru sagatavošana un šīs sistēmas salāgošana ar Latvijas izglītības sistēmu, plus vēl šīs brīvprātīgās jaunsardzes kustības uzlabošana un reforma.
Ministrs norāda, ka organizēt apmācības, piemēram, šautuvēs, būs vienkāršāk, jo valsts aizsardzības mācībai paredzēts veltīt vienu pilnu mācību dienu mēnesī, kad citas mācības stundas nenotiks. Līdz šim aizsardzības mācība vairākās skolās jau ir izvēles priekšmets un tā atzīta par augstvērtīgu praksi. Pašlaik to apgūst ap 1000 jauniešu 54 mācību iestādēs. Atsevišķos gadījumos aizsardzības mācības dēļ jaunieši pat mainījuši skolu. Par līdzinājo pieredzi stāsta Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens.
Viens no izejas punktiem bija tas, ka mums bija jaunsardzes instruktors un jaunsardze, kas bija šajā skolā. Un attiecīgi arī aizsardzības mācība tika realizēta arī pirms tam. Līdz ar to šo jauno saucamo pilotu projektu bija diezgan viegli patiesībā realizēt. Ir tā, ka teiksim, šie papildus kaut kādi elementi, piemēram, kā šautuve, visticamāk arī katrā vietā nebūs, bet no tā nav jābaidās, jo mums arī šautuves nav, bet šautuve var, teiksim, tādā mobilā variantā iekārtot arī pats instruktors no kaut kādām tādām pamatvajadzībām.
Raunas vidusskolas ēka obligāto aizsardzības mācību 2024. Gadā gan nepieredzēs, jo pēc pāris gadiem tā pārtaps par pamatskolu. Savukārt, piemēram, Oskara Kalpaka Liepājas 15. Vidusskolā aizsardzības mācība ir kļuvusi par neaizvietojumu skolas iekšējās kultūras sastāvdaļu, Latvijas radio uzsvēra skolas direktors Gints Ročāns. Rīgas 28. Vidusskolā valsts aizsardzības mācība ir izvēles priekšmets jau no 2009. Gada un vairākus gadus aizsardzības mācību šajā skolā var apgūt no 7. Klases. Atsaucība ir liela, tāpēc ir plāns šo virzienu padziļināt, stāstīja skolas direktors Guntars Jirgensons.
Mums ir teorijas klase, tam paredzēta arī speciāli aprīkot. Mums ir šautuve, pašiem sava, jā, arī tehniski aprīkot ar bruņu sienu, kas ir nepieciešams un tā tālāk. Ieroči noliktav, inventāri noliktav atsevišķi arī citām skolām, es domāju, tām, kurām tagad pēkšņi pasaka, nu, mums tas jārealizē. Ir īpaši skolas, kas ir pārpildītas un kur ir tālpa problēmas. Viņiem varētu būt arī, nu, kā to risināt.
Savukārt Ogres valsts tehnikuma 90 audzēkņiem, kuri izvēlējušies aizsardzības mācību, izveidojusies laba sadarbība ar citām aizsardzības struktūrām, norādīja Ogres valsts tehnikuma direktore Ilze Brante.
Mums ir vēl tā priekšrocība, ka mums blakus ir 54. Zemesardzes inženiertehniskais bataljons, un tad mēs arī, ja nepieciešams kas no aprīkojuma, tad arī var aiziet šo bataljonu un iepazīt šo tehniku. To mēs arī darām ar audzēkņiem un regulāri sadarbojamies arī, piemēram, Lāčplēšu dienā, kad vai zemesardze nāk pie mums, vai mēs savukārt dodamies pie zemesardzes un šādas aktivitātes mums notiek.
Sagatavoto redzējumu par aizsardzības mācības iekļaušanu vidējās izglītības un profesionālās izglītības standartā rītdien skatīs valdībā un pēc sāk to vēl apspriedīs Saimā. Jānis Kincis, Latvijas radio.